Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je emisija Radija Slobodna Evropa, unapred snimljena zbog epidemije koronavirusa. Ukupno 10.000 ljudi biće vakcinisano na koronavirus do kraja sedmice, saopštio ministar zdravlja Srbije Zlatibor Lončar. U svetu do sada registrovano više od 88,5 miliona slučajeva COVID-19. Nova američka administracija 20. januara, izjavio predsednik SAD Donald Trump. Boeing plaća 2,5 milijarde dolara zbog padova aviona 737 Max. Na planinama Srbije danas do 30 cm novog snega, sutra do 7 stepeni. U nastavku ćete čuti šta kažu majstori lončarskog zanata iz sela Zlakuse kod Užica, koje smo posetili nakon što je njihova izrada zemljanog posuđa upisana na listu UNESCO.
Samo ljubav prema glini, prema ovim posudama, da izradite nešto svojom rukom.
Pa se nadam da će ovo sa UNESCO-om pomoći da se priključe još mlađe. Imamo zaštitni znak, sad vezujemo za posudu sertifikat.
Kao i kako se građani Hrvatske nose sa posljedicama zemljotresa koji je pogodio Petrinju i Sisak.
Dok si tamo, to si u survival modu. Ne stigneš razmišljati. Kad se makneš u sigurnost počinju zapravo misli šta se moglo sve dogoditi i tek tada treba psihološka pomoć.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Do sada je vakcinu protiv koronavirusa u Srbiji primilo više od 3000 korisnika u staračkim domovima i oko 4000 zdravstvenih radnika, izjavio je Zlatibor Lončar, ministar zdravlja Srbije, i dodao da je plan da se do kraja sedmice vakciniše još 3000 ljudi. On je rekao da je napravljen raspored i plan imunizacije, da je 95% vakcina na lokacijama gde će biti aplikovane i ponovio da će Srbija kao članica COVAX sistema na raspolaganju imati sva odobrena cepiva.
Skuplji ugovor imamo sa COVAX-om, a to je da možemo da biramo vakcine. Znači nismo u onoj opciji da nam Evropska unija da koju ona hoće vakcinu, nego jednostavno su u opciji da biramo i da naša agencija da mišljenje o tome. Ako naša agencija da je to adekvatna vakcina, da prolazi sve provere, nema nikakvih problema.
Kako je u dnevnom preseku epidemiološke situacije juče u 15 sati objavilo Ministarstvo zdravlja Srbije, u poslednja 24 sata u Srbiji je 35 ljudi preminulo od posljedica zaraze koronavirusom, pa je ukupan broj umrlih tokom epidemije povećan na 3479. Registrovano je 1787 novih slučajeva infekcije, dok je testirano 8845 osoba. Na bolničkom lečenju je 6311 osoba, dok je procenat smrtnosti 0,98%. Hrvatska je do 31. januara produžila epidemiološke mere za sprečavanje širenja koronavirusa, saopštio je štab za civilnu zaštitu danas na konferenciji za novinare u Zagrebu. Kako se navodi, restorani i kafeji do tada ostaju zatvoreni, dok je do daljeg na snazi zabrana okupljanja više od 10 osoba iz više od 2 domaćinstva. Saopšteno je da je u Hrvatskoj u protekla 24 sata preminulo 38 osoba od posljedica COVID-19, kao i da je registrovano 1098 novo zaraženih. U svetu je do sada zabeleženo 88.589.093 slučaja koronavirusa. Podaci su sajta Worldometer.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nova administracija stupiće na dužnost 20. januara, izjavio je Donald Trump, odlazeći predsjednik Sjedinjenih Američkih Država. U jučerašnjoj video poruci on je rekao da mu je prioritet da obezbedi neometan i miran prenos vlasti. Trump je osudio nasilje koje se desilo u Kongresu, rekavši da su demonstranti oskrnavili sedište američke demokratije. U međuvremenu, kako prenosi Dragan Štavljanin, Trump se suočava sa ostavkama najbližih saradnika.
Među njima i ministarke obrazovanja Betsy DeVos, koja spada u članove kabineta sa najdužim stažom. Nema sumnje da je vaša retorika uticala na situaciju i za mene je to tačka preokreta, poručila je DeVos. Prethodno se povukla Elin Chao, ministarka saobraćaja, inače udata za lidera republikanske većine u Senatu, Mitcha McConnella. Funkciju je napustio Trumpovi zaslanik za Severnu Irsku, Mick Mulvaney, koji je pre toga bio šef njegovog kabineta.
Policija je saopštila da će istražiti smrt svog kolege koji je povređen tokom
fizičke interakcije sa demonstrantima, potom preminuo. Osim njega stradala je žena koju su policajci ranili u sredu u kongresu, a kasnije podlegla povredama. Još tri osobe su preminule zbog medicinskih problema povezanih s upadom Trumpovih pristalica u zgradu kongresa. Američke pravosudne vlasti su saopštile da razmatraju podizanje optužbe za pobunu protiv izgrednika. Policija je navela da je uhapsila više od 90 osoba u Vašingtonu i da će verovatno biti još privedenih. Trump je izjavio u četvrtak večer da sada okreće pažnju neometanom i mirnom prenosu vlasti, nakon što je kongres potvrdio izbornu pobedu demokrate Josepha Bidena i nakon oštrih osuda zbog upada njegovih pristalica u kongres. Trump je dodao da je odmah rasporedio pripadnike nacionalne garde kako bi isterali one koji su upali u kongres, iako su neki mediji, kako istakao, izvestili da je oklevao u slanju trupa. Ovom izjavom Trump se najviše približio zvaničnom priznanju poraza posle dvomesečnog insistiranja da je on pobednik izbora. Trumpova izjava usledila je posle poziva demokrata, predsjednice predstavničkog doma kongresa Nancy Pelosi i lidera demokrata u senatu Chucka Schumera, potpredsjedniku Mike Pence-u i Trumpovom kabinetu, da primjene 25. amandman koji omogućava da se predsjednik odmah ukloni sa funkcije tako što bi bio proglašen nesposobnim da je dalje obavlja. Pelosi je najavila da će, ako se to ne dogodi, najvjerovatnije sazvati predstavnički dom kako bi pokrenuo postupak opoziva predsjednika zbog njegovog posticanja na pobunu. Za to vrijeme Trump razmatra sa pomoćnicima i advokatima mogućnost da sam sebe pomiluje u slučaju krivičnog gonjenja, javljaju New York Times i CNN.
Aktuelni predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump zaigrao se sa demonstracijama koje su izmakle kontroli, ocenio je Tomaš Kalvana, gostujući profesor na Univerzitetu New York u Pragu za Radio Slobodna Evropa. On smatra da bi sada moglo da dođe do podele na dva krila u republikanskoj stranci, ono koje će poštovati Ustav i drugo naklonjeno Donaldu Trumpu, razgovarala Valjora Tela.
Profesor Kulvanja, the scenes in Washington...
Scene u Vašingtonu u sredu uveče opisivane su kao državni udar, pobuna, banana republika. Šta one znače za američku demokratiju?
What do they mean for American democracy?
Well, it means that one of the parties,
znači da jedna od partija ili makar značajan deo republikanske partije nije ispod nivoa da ide protiv same demokratije, protiv demokratskih institucija, protiv zakona, protiv demokratske prakse. Pojedini kongresmeni i pojedini senatori bili su spremni da dovedu u pitanje potpuno demokratski izborni sistem, jer imamo potvrđene glasove saveznih država. Bilo je na desetine tužbi koje nisu dovele nigde. Donald Trump nije uspio da dokaže da je bilo nekih neregularnosti koje bi dovele do promjene ishoda izbora. Uprkos tome, on nastavlja da govori kako je odneo ubedljivu pobedu i kako bi glasovi trebalo da budu preokrenuti, što nam očigledno govori o njegovom psihičkom stanju. Također, činjenica da je značajan deo republikanske partije, da li zbog straha od birača ili uopšte zbog njihovih predispozicija, bio spreman da ga podrži u tome, to je prilično zemiravajuće. Sa druge strane, moramo reći to da na kraju izgleda da se Donald Trump zaigrao sa ovim demonstracijama koje su izmakle kontroli i da je vrh republikanske partije, uključujući potpredsjednika Mike'a Pence'a, lidera većine u Senatu, Mitchella McConnella i druge republikance, rešio da se drži institucije i ustava. Na kraju glasovi su potvrđeni u kongresu, tako da ćemo imati novog predsjednika 20. januara, Joea Bidena. Donald Trump, iako nije priznao izbore, najavio je mirnu predaju vlasti, što je ohrabrujuće. Ali šta to znači za republikansku partiju, veliko je pitanje.
But what that means for the Republican Party is a big question.
Yeah, there was an article today in the...
Britanski Guardian je objavio članak pod naslovom "Nemojte kriviti Trumpa za haos u Vašingtonu, krivite njegove podstrekivače." Kako to komentarišete?
How would you comment?
Well, I agree with that. Obviously we have to blame Trump, right?
Slažem se sa tim. Očigledno moramo kriviti Trumpa jer bez njega ne bismo imali ove nemire. Ili makar antidemokratske struje verovatno ne bi otišle toliko daleko. Ali bez onih koji su mu bili podstrekivači u republikanskoj partiji tokom čitavog mandata od 4 godine, Donald Trump ne bi bio toliko moćan kao što je danas. Tako da se slažem sa tom ocenom. Mislim da nije samo do Trumpa, već do čitave republikanske partije i moja procena da će se partija sada podeliti na dva krila. Jedno će biti više tradicionalno, institucionalno krilo koje je očigledno spremno na kraju da se povinuje Ustavu Sjedinjenih Američkih Država i zakonima i samoj demokratiji. Drugo krilo je populističko krilo koje će voditi Donald Trump u političkom egzilu. To krilo je očigledno antidemokratsko, antiinstitucionalno i antiliberalno. I sada ćemo vidjeti koje od ta dva krila u Republikanskoj partiji će na kraju prevladati. Ja to zaista ne znam, ali sam prilično pesimističan.
Dnevnoet.rs Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Upad nasilnih pristalica predsjednika Donalda Trumpa u Kongresu u vreme ceremonijalnog potvrđivanja izborne pobjede Josefa Bajdena predstavlja sramotu i napad na američku demokratiju, za koji su odgovorni odlazeći predsjednik, ali i delovi republikanske stranke koji su ga podržavali u osporavanju izbornih rezultata, ocenjuju uticajni američki listovi, dok neki traže da Trump bude smenjen dve nedelje pre isticanja mandata. Upad demonstranata u Kongres bio je Trumpov oprošteni poklon Vašingtonu i Sjedinjenim američkim državama, jer mu je uskraćen drugi mandat, ocenjuje u uredničkom komentaru Wall Street Journal. Zajedničko zasedanje dva doma Kongresa trebalo je da bude ritual američke demokratije sa proglašenjem Bajdenove pobjede, ali je na kraju bila sramota, ističu urednici Njujorškog lista, dodajući da Trumpovo odbijanje da prihvati poraz i lažna nada koju daje svojim pristalicama potvrđuju najgore što su njegovi kritičari govorili o njemu. Biden će postati predsjednik 20. januara i do tada policija treba da uspostavi red sa onoliko snage koliko je potrebno, dok republikanci posebno treba da govore protiv nasilja. A što se Trumpa tiče, uredništvo Wall Street Journala pozajmilo je reči upućene britanskom premijeru Nevilleu Chamberlainu 1940. U ime Boga odlazi. Trump i njegove republikanske kolege koje su ga podržavale u višemesečnom negiranju odluke glasača u novembru podstakli su nasilni napad na sedište vlade koju vode i zbog toga moraju snositi posljedice, naglašavaju urednici New York Timesa. Trump mora da odgovara postupkom opoziva ili krivičnim progonom, a isto vredi i za njegove pristalice koje su izvršile nasilje. Čelnici republikanske stranke također snose meru odgovornosti za napad na Kapitol, naglašava list i dodaje da su mnogi učestvovali u širenju laži o izborima nastojeći da potkopaju poverenje javnosti u demokratiju. Iako će 6. januar ostati zapamćen kao mračan dan, pitanje je da li Amerika posle Trumpovog mandata silazi u još mračniju i podeljeniju epohu. Republikanski političari imaju moć i odgovornost da ispišu drugačiji put tako što će prestati sa retoričkim napadima na američku demokratiju i ustati u odbranu nacije koje su se zakleli, zaključuje New York Times. Urednici Washington Posta također ocenjuju da najveću odgovornost za napad na Kongres i čin pobune leži na Trumpu, koji je pokazao da pred kraj mandata predstavlja ozbiljnu pretnju američkoj demokratiji i da bi trebalo da bude smenjen. Predsjednik nije sposoban za obavljanje dužnosti narednih dana, ističe list, dodajući da svake sekunde u kojoj zadrži velika ovlašćenja predsjedništva, Trump predstavlja pretnju javnom redu i nacionalnoj bezbednosti. List dodaje da bi potpredsjednik Mike Pence trebalo odmah da okupi vladu, pozivajući se na 25. amandman na Ustav, koji navodi da potpredsjednik i većina administracije mogu privremeno da smene predsjednika sa dužnosti. Washington Post piše da bi Pence mogao da izjavi da Trump nije u stanju da izvršava dužnosti i tako preuzme dužnost dok 20. januara ne bude inaugurisan predsjednik Biden.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevnoet.rs. Slobodna Evropa.org.
Američka kompanija Boeing platit će 2,5 milijarde dolara odštete po optužbi za prevaru regulatorne agencije u vezi sa razvojem modela aviona 737 MAX, koji se dva puta srušio. Ministarstvo pravde Sjedinjenih američkih država objavilo je da je Boeing pristao na poravnanje prema kom mora da isplati novac članovima porodica žrtava nesreća, korisnicima usluga avionskih kompanija, samim aviokompanijama, kao i da plati kaznu. Aviokompanije počele su da koriste 737 MAX 2017. Prva nesreća dogodila se 29. oktobra 2018. kada se avion indonežanske kompanije Lion Air srušio u Javansko more. Drugi avion 737 MAX Ethiopian Airlinesa pao je 10. marta 2019. U ove dve nesreće poginulo je svih 346 putnika i članova posada.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Vanredni parlamentarni izbori na Kosovu zakazani su za 14. februar, ali kako javlja Maja Cvetković, nakon odluke Ustavnog suda kojom je osporena legitimnost vlade Abdulaha Hotija, postavlja se pitanje da li će svi politički akteri imati pravo da učestvuju.
Raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora na Kosovu usledili su nakon što je Ustavni sud Kosova 6. januara objavio u celosti odluku kojom je ocenjeno da Hotijeva vlada nije legitimna jer je glas poslanika Etema Arifija nevažeći, imajući u vidu da je bio pravosnažno osuđen na zatvorsku kaznu zbog malverzacija sa subvencijama kada je glasao za izbor vlade. Takođe, u obrazloženju odluke Ustavnog suda se precizira da osoba koja je pravosnažno osuđena za krivično delo u poslednje 3 godine ne može da se kandiduje za poslanika na izborima, niti da ima važeći mandat u Skupštini Kosova. Zbog toga, bivši predsjednik Ustavnog suda Enver Hasani ocenjuje da lider pokreta Samo opredeljenje Albin Kurti neće moći da se kandiduje za poslanika na parlamentarnim izborima. Kurti i još neke od njegovih stranačkih kolega su 3. januara 2018. godine osuđeni na uslovnu kaznu zbog bacanja suzavca u Skupštini Kosova. U septembru iste godine apelacioni sud je potvrdio te kazne. Međutim, Hasani objašnjava da Kurti ipak može da bude premijer ako njegova stranka pobedi na predstojećim izborima. On objašnjava da se Ustavni sud prilikom ocene ustavnosti Hotijeve vlade nije bavio pitanjem izbora premijera Kosova, već mandatom poslanika u Skupštini. Zbog toga ipak ne isključuje mogućnost da i eventualni izbor Kurtija za premijera bude osporen, imajući u vidu da se vlada bira glasovima poslanika u Skupštini. Sa druge strane, profesor krivičnog prava Ismet Saljihu napominje da pravni okvir na Kosovu nije usklađen i da zbog toga postoje brojne nedoumice oko toga ko sve može da učestvuje u izbornoj trci 14. februara. Ukazuje da je Kurti osuđen na uslovnu kaznu i da mu sud nije oduzeo pravo da bude biran.
Član 60 krivičnog zakonika kaže sud može da liši slobode da bude biran ako je osuđen za krivična djela. Sud nije njima izrekao ovu dopunsku kaznu.
Saljihu smatra i da se u što skorijem roku mora usaglasiti zakon o izborima sa krivičnim zakonikom.
Jer krivični zakonik je sistemski zakon. On je u onom smislu jači nego ostali zakoni. I tako da ovi drugi zakoni treba da budu u skladu sa krivičnim zakonikom. Tako da tu je ta nesaglasnost i zato dovode do ovih različitih tumačenja.
Inače, građani Kosova će 14. februara po drugi put izaći na izbore za godinu i po dana, dok će poslanici u Skupštini Kosova po treći put birati saziv nove vlade. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Područje Banije u Hrvatskoj juče je pogodio zemljotres koji je bio jačine 3,9 po Richteru, saopštila je Seizmološka služba Hrvatske. Kako se navodi, potres je registrovan u 18:24 sa epicentrom 9 km zapadno-jugozapadno od Siska. Prethodno je na istom području u 14:28 registrovan zemljotres jačine 3,3, a nešto iza podneva 3,8 po Richteru. Potres u 18:24 bio je 57. koji se osetio u posljednja 73 sata. Tlo u centralnoj Hrvatskoj neprestano podrhtava od razornog zemljotresa 29. decembra od 6,2 po Richteru, u kom je poginulo 7 osoba sa područja Banije, a brojni objekti oštećeni u Petrinji, Sisku, Glini i okolnim selima. Miodrag Linta, predsjednik Saveza Srba iz regiona, pozvao je vladu Srbije da izdvoji najmanje 1 milion evra za kupovinu stambenih kontejnera za državljane hrvatske srpske nacionalnosti koji su domove izgubili u zemljotresu u regionu Banije, saopšteno je iz te organizacije. Kako se navodi, po grubim procenama na području pogođenom zemljotresom nedostaje više od 1000 kontejnera da bi se rešile stambene potrebe svih porodica bez obzira na nacionalnu pripadnost. Razorni zemljotres u Hrvatskoj, koji je najteže pogodio Petrinju, Sisak i okolna mesta, ostavio je psihološke posljedice na čak 1,5 milion ljudi u toj zemlji, prenosi iz Zagreba Enis Zebić, a brojne institucije i udruženja otvorili su telefonske linije za pružanje pomoći.
Malo ljudi koji ovih dana preživljavaju potrese u petrinjskom kraju traži pomoć psihologa, kaže za naš program redovita profesorica na katedri za zdravstvenu i kliničku psihologiju Zagrebačkog filozofskog fakulteta Nataša Jokić-Begić, uključena u mreže pružanja psihološke pomoći u aktualnoj situaciji.
Dok si tamo, to si u survival modu, dakle to rješavaš šta u tom času treba i gotovo, još mi stigneš razmišljati. Kad se makneš u sigurnost, tek tada počinju zapravo misli šta se moglo sve dogoditi i tek tada treba psihološka pomoć.
Što se može čuti od ljudi jednom kada iziđu iz ugroženog područja i nazovu psihološku pomoć? Nataša Jokić-Begić.
Užasno, kaže, preplavljeni, plaču, dakle imaju pravu posttraumatsku prilagodbu koja mora biti i tada i mi normaliziramo to. Ljudi se silno boje da li su te neugodne emocije koje osjećaju, da li su to znak da će poluditi. I onda već im puno znači kada kaže ne, to nije znak da ćete poluditi, nego tako to mora biti. Vi sad sljedećih 10 dana ćete se osjećati na takav način, jednostavno tako to mora biti, već im to puno znači.
Ona međutim podsjeća da je aktualno najteža situacija s potresima u širem petrinjskom kraju, ali da je posljednji potres osjetilo čak 1,5 milijuna ljudi, a da su građani Zagreba u potresnoj situaciji još od proljeća.
Najteže zapravo kliničke slike, ajmo to tako reći, posttraumatske prilagodbe sam ja čula iz Zagreba. Zove žena, ona nije od utorka u dugavama stanuje, ona od utorka nije izašla iz auta, ona samo je u auto, ona nije ušla natrag u stan, ona se ne usudi vratiti u stan. Djece, adolescenata koji su recimo bili sami doma kad se to dogodilo jer su roditelji radili, koji su van sebe, roditelji ne znaju sad šta će s njima jer djeca se ne usude biti samo u stanu. Mole roditelje da se odsele u Istru, bilo gdje, samo da negdje gdje je mirno.
Ni odraslima nije mnogo lakše.
Osluškuje se svaki zvuk. Stalno imaju doživlje ljudi da im se ljulja tlo pod nogama, što se ljulja nekad ne. Onda stave aplikaciju, onda s tom aplikacijom se naprave stoput gore. Radi toga jer ih tek onda aplikacija usmjeri ka tome. I stalno zamišljaju neku zapravo surovu budućnost, osluškuju potres, razlikuju već da li je to njihov petrinska ploča ili kašinska ploča, pa onda strašnije kašinska ploča. Tako da u jedan čitav dijapazon, znate da, da nije ovako tragično, vjerujte ja i mi svi kao struka kažemo, rijetko smo ovoliko puno naučili o akutnoj traumatizaciji ko sada.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Na području kantona 10 na zapadu Bosne i Hercegovine jedina narodna kuhinja je u Glamoču. Otvorila ju je organizacija Misija bez granice 2001. Kako javlja Željka Mihaljević, projekat je prvobitno planiran na 2 godine.
No zbog teških socijalnih prilika kuhinja u Glamoču postoji već 20 godina. I za mnoge je bila mjesto odrastanja, govori nam to njen voditelj Blaženko Soldat.
Tako da je tu bilo i djece koja su se rodila na samom nekom početku, znači to su već ljudi danas koji su odrasli, koji su čak neki formirali obitelji iz ove kuhinje.
Ručak iza 12 sati za mnoge korisnike jedini je topli obrok, pa tako i za 70-godišnjeg Pavla Pajića.
Samac, ne znam kuvat, platam kiriju, kupim skupe lijekove i ostane mi od penzije samo 130 maraka dok sve to reže i skupim skupi lijekove.
I 86-godišnjoj Kati Blažević, koja je u ratnom vihoru svoj novi dom pronašla u ovom gradiću, pučka kuhinja puno znači.
Pošto ja imam mirovnu, a ja i sin živimo, ja sam izbjeglica iz Ključa, živimo nas dvoje od 460 maraka. Tu nam je i lijekovi, i dažbine, i hrana. Da nije Blaženka, jasno vam je sve, da vam ne kažem dalje ništa.
84 korisnika teško bi preživjelo bez kuhinje i dobrote ljudi koji je vode, ali i korisnici novog projekta skrbi za starije osobe. Blaženko je nekoliko godina tražio donatore za taj projekt i konačno ga realizirao.
Uspjeli smo otvoriti jedan teren. To se radi o 30 starih osoba koji se nalaze tu po selima, po Glamoču, koji su udaljeni neki do 20 km. Mi njih obilazimo svaki 2 puta mjesečno minimum. Nadam se da će ovu godinu neke nedostatke koje ima uspjet da se završi na način kako bi u budućnosti mogao zaživjeti kao i pučka kuhinja.
Jedna od korisnica je teško oboljela 84-godišnja Anđa, zbog koje je njena kćerka Sretenka napustila svoj dom u Srbiji.
Ja živim u Novom Sadu, ali sam ja Novi Sad napustila zadnjih godinu i po dana zbog nje. Meni pučka kuhinja dolazi po svakom pitanju. Kad mi treba prehrambeni proizvoda. Krenuli smo od ovih pelena koje su neophodne za moju majku. Krenuli smo recimo i od te markice za zdravstvenu knjižicu. Kad god mi šta zatreba, ja u pučku kuhinju. I uvijek su vrata otvorena.
Unatoč zimi, ova kuhinja je svakoga dana od 12 do 14 sati najposjećenije mjesto u Glamoču, a s pomoći i toplom ljudskom riječju u zasebnom projektu došla je i na vrata potrebnih u udaljenim selima. Iz Glamoča za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Lončarski zanat u selu Zlakusa kod Užica na zapadu Srbije upisan je na listu nematerijalnog kulturnog nasljeđa čovečanstva Organizacije Ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu UNESCO. U odluci se navodi značaj tradicionalne izrade zlakuškog zemljanog posuđa. Kako javlja Novka Ilić, ovaj zanat održao se stotinama godina, a danas ga uče i mlađe generacije.
Selo Zlakusa nalazi se na putu između Užica i Požege i uvijek je bilo poznato po lončarima, nekada su ih zvali i crepuljarima, a izrada zemljanog posuđa namenjena je bila onima koji nisu imali drugi način da izdržavaju porodicu. Kada se u užičkom kraju otvorilo nekoliko velikih fabrika, lončarski zanat je bio spao na 3-4 domaćinstva u selu. Zanat je ponovo oživeo i desetine porodica živi od njega. Najvažnije, sačuvan je tradicionalni način izrade lonaca, šerpi, pekača. Braća Darko i Žarko Tešić spadaju u mlade lončare, imaju radionicu na ulazu u selo, a Žarko za Radio Slobodna Evropa priča od čega i kako nastaje zemljano posuđe koje ima zaštitni znak i geografsko poreklo.
Materijal vadimo iz zemlje glinu, pa se kopa kamen i to se pomeša 50% gline, 50% mlevena od tog kamena. Kada se izvadi kamen, imamo neku drobilicu i usjeti se kao brašno. I onda se melje kroz neke valjke i dobijemo ovaj materijal. Dodaje se kamen zbog kuvanja. Moglo bi to čiste gline kad bi bile posude za ukras i tako. I onda na ovom točku, ovo je naša jedinstvena tehnika, zidamo sloj po sloj, ručno okrećemo točak, to je baš jedinstveno, retko gdje to ima. To smo zaštitili, sačuvali od naših redaka kako se oni rade.
Kada bude gotova posuda, da, šta se on dalje događa sa njom?
Suši se na dnevnoj temperaturi možda 7 dana. I onda ide u sušaru jedan dan da se sva vlaga izvuče iz njega i onda ide, trenutno sad pečemo na električne peće. Pekli smo na drva i na, sad je to ide na struju. Preko noći oko prilike 12 sati se peče, do 800 stepeni mora postepeno da izađe temperatura, tu se zadrži oko sat vremena i onda je pečena posuda.
Ohrabruje što su se mladi uključili u celu priču i naučili su zanat od starih, što govori da se ovo isplati?
Pa isplati se, a sad već mi smo relativno mladi, oko 40 godina, pa se nadam da će ovo sa UNESCO-om pomoći da se priključi još mlađi. Eto, imamo zaštitni znak na kome piše Zlakusa, sad vezujemo za posudu sertifikat, uz ovaj znak kopiraju nam naše proizvode i prave na električnom točku dnevno po 100 komada i u kalupima i u presama, što nije ručni rad i nije tako kvaliteta, čime to 10 puta više se uradi za isto vrijeme. Čak i u našem selu ima tih ljudi koji to rade na taj način, a prodaju kao da je to tradicionalno, što nije tačno. To nam je važno da to nije istina i mi to pokušavamo da zaštitimo. Što će nam i ovo sa UNESCO-om pomoći, naravno.
I gdje ove posude prodajete?
Pa uglavnom ovdje sad trenutno u selu, imamo još jednu radnju tu na magistralnom putu, uzimaju ljudi, prodaju po Srbiji, prodaju u Sloveniji, Hrvatskoj, tako po Evropi pomalo, ali mi samo ovdje prodajemo. Kad idu na Zlatibor, u Crnu Goru, na more i tako.
Na reprezentativnu listu nematerijalnog kulturnog nasljeđa čovečanstva Srbija je pored lončarskog zanata iz Lakuse upisala običaj porodične slave 2014. Zatim tradicionalnu narodnu igru kolo 2017. i pevanje uz gusle 2018. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Ukupno 10.000 ljudi biće vakcinisano na koronavirus do kraja sedmice, saopštio ministar zdravlja Srbije Zlatibor Lončar. U svetu do sada registrovano više od 88,5 miliona slučajeva COVID-19. Nova američka administracija 20. januara, izjavio predsjednik SAD Donald Trump. Boeing plaća 2,5 milijarde dolara zbog padova aviona 737 Max. Na planinama Srbije danas do 30 cm novog snega, sutra do 7 stepeni. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa koju su pripremili Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Nove epizode naših podcasta možete pogledati na Spotify, Google podcastima, iTunesu, kao i sajtu Radija Slobodna Evropa. Želimo vam prijatan dan.